Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bugun e'tiboringizga Eski Ahd kitobida bayon qilingan Yunus payg'ambar va Naynavo shahri haqidagi ajoyib ma'lumotlarni taqdim etamiz. Eski Ahddagi payg'ambarlar orasida Yunus kitobi o'ziga xos sifati va Naynavo shahrining ajoyib tarzda qutqarilib qolgani alohida e'tiborga loyiq kitob sanaladi. Yunus kitobining 3-bob, 3-oyatda Naynavo shahri shunchalik katta ediki, aylanib chiqish uchun 3 kun vaqt ketishi haqida aytilgan. O'sha paytda bu shahar juda katta hisoblanardi. Qadimda keng, buyuk va ulkan shahar deganda hammaning ko'z o'ngiga Naynavo shahri kelgan bo'lsa ajab emas. Chunki bu shahar sug'orish tizimiga ega, ulkan va mustahkam istiqomli va daryolar himoyasidagi shahar edi. Tariximizda shunday paytlar bo'ldiki, ateistlar Yunus hikoyasini bolalar uchun aytilgan cho'pchakka chiqarishdi. Tanqidchilar esa o'sha davrda Naynavo degan bunchalik katta 120 mingdan ortiq inson istiqomat qiladigan shahar bo'lishi mumkinligiga shubha qilishdi.
Yunus kitobi 4-bob, 11-oyatda shunday yozilgan: Men qudratli Naynavo shahriga achinmasligim kerakmi? Axir bu yerda oq qorani ajrata olmaydigan bolalarning o'zidan 120 mingtadan ortig'i va talay hayvonlar yashaydi-ku. Naynavo shahridan uzoq bo'lmagan Nimroddagi arxeologik qazishmalar paytida arxeologlar Assuriya shohi Assurnasirpal 2ga atalgan me'moriy yodgorlikni topishdi. Assurnasirpal 2ning armiyasi Isroil xalqiga hujum qilgan. Bu yodgorlikda qayd etilgan yozuvlarga ko'ra 70 ming kishilik ziyofat uyushtirilgan va ziyofat dasturxoniga qo'yilgan taomlardan tortib mehmonlar haqida ham yozilgan. Bu matnga ko'ra ziyofatga Naynavodan ham e'tiborli odamlar taklif etilgan. Bu matndan o'sha davrdagi Assuriya poytaxt shaharlarida aholi zich bo'lganini ham bilish mumkin.
Yuqorida keltirilgan arxeologik topilmalar muqaddas kitobda yozilgan ma'lumotlarning haqiqat ekanligini yana bir bor isbotladi. Zamonamizning mashhur ingliz arxitektori Seton Lloyd ham Yunus kitobida hech qanday yolg'on va to'qima yo'qligini va Naynavo aholisi chindan ham 120 mingdan ortiq bo'lganini tasdiqlaydi. Arxeolog Mellon boshchiligidagi arxeologik ekspeditsiya 1949-yilda Nimrudga qaytib, u yerda 14 yil qazishma ishlarini olib borgan. Dastlab Mellon bor kuchini Nimrudda topilgan saroyning g'arbiy shimoliy qismini o'rganishga sarfladi. Assurnasirpal 2ning qabr toshi topildi. Unda shohning bo'rtib solingan tasviri va suratning ikkala tomonida 153 satrli matn bor edi. Bu yodgorlik hammada alohida qiziqish uyg'otdi. Chunki bu satrlarda miloddan avvalgi 879-yilda saroyning ochilish marosimlari va tantanalari haqida yozilgan edi.
Yana matnga ko'ra, ziyofat 10 kun davom etgan va 69574 kishi taklif etilgan. Shunga o'xshash topilmalar va ma'lumotlardan so'ng Mellon Assurnasirpal poytaxt shaharga aylantirgan Kalxaning aholisini taxminan sanab chiqishga qaror qildi. Taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, bu shaharda 86 mingdan kam aholi yashamagan. Shunday ekan, muqaddas kitobda Naynavo aholisining 120 mingdan ziyod bo'lganligi ham alohida e'tiborni tortadi. G'arb olimlari Yunus kitobida keltirilgan har bir satr ishonchli ekanini tasdiqlovchi turli ma'lumotlarni taqdim etishmoqda. 1904-yilda mashhur arxeolog, osurshunos Reginald Campbell Thompson qazishma ishlari haqida film oladi. Bu film haqida ma'lumotga ega bo'lganlar kamchilikni tashkil qilsa-da, arxeolog Iroqda topgan ma'lumotlar va topilmalarning suratlari haligacha saqlanib keladi. Iroqdagi qazishma ishlari davom etmoqda. Salomat bo'ling.